Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Máme knihu Zjevení, kapitolu 8 od prvého verše.
A když otevřel peček 7, stalo se mlčení na nebi, jako za půl hodiny. I viděl jsem 7 těch andělů, kteří stojí před obličejem Božím, jimž dáno 7 trub. A jiný anděl přišel a postavil se před oltářem, maje kadidelnici zlatou. I dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby je obětoval s modlitbami všech svatých na oltáři zlatém, kterýž jest před trůnem. I vstoupil dým zápalů s modlitbami svatých z ruky anděla před obličej Boží. I vzal anděl kadidelnici a naplnil jí ohněm z oltáře a svrhl jí na zem. I stalo se hromobití a hlasové a blízkání i zemětřesení. A těch 7 andělů, kteříž měli 7 trub, připravili se, aby troubili.
Tak my se zamyslíme nad touto kapitolou Zjevení. Nebude na škodu, když si připomeneme, jak končila kapitola 6. Četli jsme tam, čtu zkráceně, zemětřesení veliké stalo se a slunce zčernalo jako pytel žíněný a nebe schovalo se jako kniha zavřená a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se a králové země i knížata skryly se v jeskyních a skalách hor a nastal den veliký hněvu jeho. Z toho, co jsme četli v té kapitole 6, by každý usoudil, že to vlastně znamená konec vlády člověka na zemi a začátek království Kristova. Tím by se tedy naplnila všecka proroctví a tím by také kniha Zjevení měla končit. A pečeť 7 by to všecko měla potvrdit, ale není tomu tak. Když čteme kapitolu 8, vidíme, že na začátku této kapitoly ta 7. pečeť vlastně otvírá novou radu ran ohlašovaných troubením andělů. Ty mají také svůj konec. Ten nalezáme až v kapitole 11. od verše 15. A tam je řečeno docela jasně, neboj si přijal moc svou velikou a království ujal. To by také znamenalo vlastně počátek království Kristova. Skoro tytéž rány, jak je ohlašuje troubení andělů, ještě přinášejí koflíky Božího hněvu, o které čteme v kapitole 16. A tam ty rány končí také rozbitím Satanovy říše. Znamenají vlastně nástup nového světa. Tak tedy čteme o konci království Satanova a počátku království Kristova ve Zjevení 3x. Jedná se skutečně o 3 konce a o 3 začátky? Nikoliv. Vláda Satana a začátek království Kristova, to jsou události, které se stanou jenom jednou. Musíme si ale uvědomit, že prorocké pohledy nemusí vždycky znamenat časový pořádek. Ty někdy jdou docela mimo čas a sledují jinou linii, jdou po linii duchovní. Tady jsme například viděli, že se jedná skoro o stejné události, ale nejsou docela stejné. Jsou uspořádány podle hlediska lidské viny. Pán Ježíš často mluví o tom, že je lehčí odsouzení a těžší odsouzení. Podívejme se na to, co píše Matouš 14. kapitole 20. až 24. verši.
Tehdy počal přimlouvat městům, v níž bylo činěno nejvíce divu jeho, že pokání nečinili. Běda tobě, Korozajn, běda tobě, Betsaido, nebo kdyby v Týru a Sidonu byli činěni divové ti, kteří jsou činěni ve vás, dávno by byli v žíni a poté pokání činili. Nýbrž pravím vám, Týru a Sidonu lehčej bude den soudný nežli vám. A ty, Kafarnaum, které jsi až k nebi vyvýšeno, až do pekla strženo, zestrčeno budeš. Nebo kdyby v Sodomě činěni byli divové ti, kteří jsou činěni v tobě, byli by zůstali až do dnes. Ano, více pravím vám, že zemí sodomských lehčej bude den soudný nežli tobě.
A podobně ještě u Matouše 23. kapitole ve 14. a ještě u Jakoba čteme v kapitole 3. verš 1.
Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, že zžíráte domy vdovské, a to pod zámyslem dlouhého modlení, protož těžší soud ponesete. Nebuďtež mnozí mistři, bratři moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení za ně.
Tak vidíme, že pán sám mluví o lehčím odsouzení a o těžším odsouzení. Jedná se o hloubku lidské viny. Čím člověk více světla dostal, tím má větší zodpovědnost a tím těžší soud potom postihne člověka nevěrného. Kdybychom šli důsledně za touto věcí, viděli bychom, že v těchto třech různých řadách ran je vždycky postižena jiná část obyvatel země. Tak například, co je řečeno ve zjevení 6.8.
Pohleděl jsem a aj kůň plavý a toho, který seděl na něm, jméno bylo smrt a peklo šlo za ním. I dána jest jim moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem a hladem a morem a šelmami zemskými.
Vidíme, že tady je postižena božími soudy čtvrtina obyvatel. A co nám říká zjevení 8.7?
I zatroubil první anděl a stalo se krupobytí a oheň smíšený s krví a svrženo jest to na zem. A třetí díl stromů schořel a všecka tráva zelená spálena jest.
A ještě prosím zjevení 9.18.
Tímto trojím zmordována jest třetina lidu ohněm a dýmem a sírou, kteréž vycházely z úst její.
Vidíme, že v první řadě byla postižena čtvrtina obyvatel země, ve druhé řadě celá třetina a nakonec té poslední řadě, která je obrácena proti výslovným nepřátelům božím, nezůstane z nepřátel božích naživu ani jeden, jak o tom mluví zjevení 16.19, anebo kapitola 19. ve zjevení od 17. verše do 21.
I roztrhlo se to veliké město na tři strany a města národu padla a Babylon veliký přišel na paměť před obyčejem božím, aby dal jemu kalich vína prchnivosti hněvu svého.
Tady vidíme, že z těchto nepřátel nikdo neunikne. Podobně ještě ta srážka boží s nepřáteli u Armagedonu mluví podobně. Zjevení 19 od 17. verše.
Viděl jsem jednoho anděla, an stojí v slunci a skřikl hlasem velikým, říká všem ptákům, kteří létali po prostřed nebe. Pojďte a schromažte se k večeři velikého Boha, abyste jedli těla králů a těla hejtmanů a těla silných a těla konů i těch, kteří na nich sedí. a děla všech svobodných i služebníků, i malých, i velikých. Viděl jsem šelmu a krále země a vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali s tím, který seděl na tom koni a s rytířstvem jeho. I jata jest ta šelma a s ní falešný prorok ten, který činíval divy před ní, jimiž stvořil ty, kteří přijali znamení šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu. I uvrženi jsou oba zaživa do jezera ohnivého, hořícího sírou. A jiní zbyti jsou mečem toho, který seděl na koni, vycházejícím z úst jeho. A všichni ptáci nasycení jsou těli jejich.
Děkuji. Tak vidíme, že se zde vlastně jedná o tutéž věc, ukončení vlády zlého a počátek vlády Boží nad tímto světem. Soudy Boží jsou zde ve třech řadách, třikrát o nich čteme. Pokaždé je jiná míra trestu, zřejmě proto, že postihuje člověka podle míry světla, kterému bylo dáno a které se pronevěřil. Nech nás nemýlí, že tady čteme o třech řadách Božích soudů. Časem poznáme, že to všechno slouží našemu poučení. Do těchto tří řad Pán Bůh vsouvá ještě obrazy, které se týkají Božího lidu a jeho osudu na tomto světě, zejména v dobách soudů Boží. Boží oko hledí se zalíbením na boj lidu Božího v těchto temných a zlých časech. Vzpomeňme si, jak jsme viděli v kapitole 6, tam uprostřed této kapitoly, kdy skončili jezdci svoje zlé dílo, jak se ukázali duše mučedníků pod oltářem a bylo jim řečeno, aby počkali ještě na malý čas, dokud nenaplní počet spoluslužebníků jejich, kteří mají být mordováni jako i oni. To byl obraz Božího lidu, který již je na věčnosti, ale ještě musí čekat na ty další mučení, kteří přijdou. Podle mě jsme četli ve zjevení v kapitole 7, první polovině, o ostatcích, kteří byli znamenáni znamením na čele. A nebo v té druhé polovině o tom zástupu nesčíslném, který vyšel z velikého soužení. Vícekrát nám Boží duch staví na oči lid Boží v těch bojích tohoto světa. Je to proto, že náš Bůh nezapomíná nikdy na svůj lid v žádné době. Čteme ve zjevení v kapitole 13. od 7. do 10. verše o tom, že jejich jména jsou zapsána v knize života Beránkova, toho zabitého od počátku světa. Ten, který je věčný sen, čteme ve 2. Mojžíšově kapitole 3. verš 14. Ten vidí počátky i konce všech věcí, jemu není skryto. A když se mu zalíbilo podhrnout clonu budoucnosti svému lidu, je to jenom proto, že chce sloužit jeho víře a chce ho pozbudit.
I řekl Bůh Mojžíšovi, jsem, který jsem. Řekl dále, tak to díš synům izraelským, jsem poslal mě k vám.
Podobně také Pán Ježíš praví v rozmluvě se Židy, dříve nežli Abraham byl, já jsem. Právě když mluví toto věčné jsem, odhalují se i nám počátky i konce všech věcí. A tak z tohoto hlediska chceme vidět i knihu zjevení. A teď čteme, že se stalo mlčení na nebi jako za půl hodiny. Je to jistě divná věc, že by také nebe někdy mlčelo. Čeho pak se asi toto mlčení týká? Vzpomeňme si, co slyšel Jan vůbec na začátku, by byl pozván do blízkosti Božího trůnu. Z toho trůnu pocházelo blízkání a hromobití a hlasové. Byl to ohlušující rachot, který znamenal přicházející bouři. Prozrazoval nastávající Boží hněv. A jako nápadný byl tehdy tento hlas bouře, tak teď Janovi je nápadné to mlčení, které najednou nastává. Co se to asi děje? Vždycky mají projevy Božího hněvu svoje důsledky i na zemi, jak nám kdysi prozradila Danielova kniha u Daniele v kapitole 7, verš 2 a 3.
Mluvil Daniel a řekl, viděl jsem uvidění svém v noci a aj čtyři větrové nebeští bojovali na moři velikém. A čtyři šelmy veliké vystupovali z moře, jedna od druhé rozdílná.
To se jistě neobešlo bez velikého pohnutí na celé zemi. A také ne bez účasti nebe, které to všechno dopustilo. Také v posledních časech rozběsní se nad světem podobné válečné vichřice, jak o tom mluví Pán Ježíš ve své řeči o svém příchodu, Matouš 24, 6 až 8.
Budete slýchat i zajisté boje a pověsti bojů. Hleďte, abyste se neporvoutili, nebo musí to všechno býti, ale ne i dnes bude konec. Nebo povstane národ proti národu a království proti království a budou hladové a morové a zemětřesení po místech. Ale tyto všechny věci jsou počátkové bolesti.
Tak za těchto těžkých časů vynoří se jednou z moře národů říše čtvrtá. Je to vlastně říše obnovená, mohutná. Rána šelmy bude uzdravena. Je to říše Antikristova, jak o tom píše Zjevení ve 13. kapitole. Viděl jsem šelmu vystupující z moře, která měla 7 hlav a 10 rohů. To se jistě neobejde bez velkých vichřic. Něco z nich už jsme zaslechli v tom hřímání před Božím trůnem, ale teď nastává mlčení. Je totiž potřeba vykonat něco důležitého s Božím lidem. Pán přikazuje vichřici, aby se na čas uklidnila. Máme napsáno, že to znamenání lidu Božího, jak jsme o něm četli právě při té minulé lekci, znamená uklidnění větrů na moři tohoto světa. Viděl jsem jiného anděla vystupujícího od východu slunce, majícího pečeť Boha živého, který volal hlasem velikým na ty čtyři anděli, jimž dáno, aby škodili zemi a moři, říká, neškoďte zemi ani moři, ani stromům, dokud neznamenáme služebníků Boha svého na čelích jejich. Pro tento lid, který má být znamenán, je dopřána národům chvíle oddechu. To se projeví tím nápadným tichem i na nebi, které trvá, jak máme napsáno, půl hodiny. Přitom je jisté, že nebe počítá čas jinak než člověk. Tato půl hodina není vzata z našich hodin. Všimněme si, že Pán Ježíš mluvil o tom, že je 12 hodin za den. Je zřejmé, že počítal pouze bílý den. Noc v Izraeli dělili jinak. Tam měla 4 bdění po 3 hodinách, anebo 3 bdění po 4 hodinách. Jinde praví Pán Ježíš, že by ve 4. bdění přišel. Jedná se o den a část tohoto dne, den Páně. Den Páně však má 1000 let. Z toho se je zřejmé, že v tomto údaji se nejedná o naši půl hodinu, která by tak rozsáhlé práci v jednom národě byla příliš krátká, říká anděl, dokud neznamenáme, když víme, že Bůh může mnoho učinit v krátké době. A tak se toto ticho na nebi kryje s nápaným tichem na zemi, ve kterém umlkají vichřice. A teď jsme četli, co Jan praví. Viděl jsem 7 andělů, kteří stojí před obličejem Božím, jimž dáno 7 trub. Hlas trouby není Božímu lidu neznámý. V době Mojžíšově sloužily 2 třpitivé trouby ze stříbra kněžím ke svolávání lidu Božího. Jen ke svolávání zhromáždění celého Izraele, anebo jeho knížat ke stánku, anebo i k dalšímu pochodu pouští a někdy do boje. Čteme o tom v knize 4. Mojžíšově 10. kapitole od 2. verše.
Udělej sobě 2 trouby stříbrné, dílem taženým uděláš je, kterýž užívat ti budeš svolávání všeho množství, a když by se mělo vznout ti vojsko. Protože kdyžkoliv zatroubí na ně, schromáždí se k tobě všecko množství ke dveřím stánku úmluvy. Jestliže v jednu toliko zatroubí, tedy schromáždí se k tobě knížata, přední lidu izraelského. Pakli by s nějakým přetrubováním troubili, hnou se z místa, kterýž leželi k východní straně. Když by pak troubili s přetrubováním podruhé, tedy hnou se ti, kteří leželi ku poledni. Přetrubováním trouby ti budou k tažení svému. Ale když byste měli svolat i všecko množství, prostě bez přetrubování trouby ti budete. Prostě.
Vidíme, že se zde Izrael učil poslouchat hlas trouby. Lid Boží bude muset umět povstat k hlasu trouby. V den vzkříšení máme napsáno, sám ten Pán se zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží se stoupí nejprve. Co pak asi znamenají ty trouby, o kterých zde čteme, že jsou v rukách andělů? Jestli to budou nějaké zvláštní signály. Pavel praví, trouba vydala-li by nejistý hlas, kdo se bude strojit k boji? Je dobře všimnout si, jak jsme četli v té 4. Mojžíšově v 10. kapitole, že ty trouby, kterých užívali kněží ve svatyni, byly stříbrné. Ve zjevení všecko, co patří ke svatyni, je ze zlata. Ale nečteme, že by ty trouby, které nyní andělé dostali do rukou, byly zlaté. Jsou to trouby jiné. Neslouží ke svatyni. Nepatří tam. Izrael totiž znal ještě jedny trouby. Ty nebyly ze stříbra, byly to válečné rohy, zhotovené z rohu beraních, které ohlašovaly Božímu lidu nástup nebezpečí a výzvu k bdělosti. A to, co teď nastává, to stojí za to, aby bylo velmi důrazně lidu Božímu připomenuto. Nastává totiž doba žně. Matouš 13. kapitole o tom čteme.
Jakož vybrán bývá koukol a ohněm spálen, tak bude při skonání tohoto světa. Pošli syn člověka anděli své a vyberou z království jeho všecka pohoršení i ty, kteříž činí nepravost. A uvrhou tě do pecí ohnivé, tam bude pláč, křípění zubů.
Vidíme, že andělům je svěřen ožni úkol vybrat z království Kristova všecka pohoršení i ty, kteří činí nepravost. Jak se to má stát? Nám není plně zjeveno, ale že se to stane, nám teď ohlašují andělské trouby. Proroci nejednou ohlašují, že v blížících se soudech Božích budou lidé zburcováni jako hlasem trouby. Hlas trouby slyšíš, duše má, a prokřikování vojenské, že potření za potřením provolává se. Popleněna zajisté bude všecká země, náhle popleněni budou stanové moji okamžení čalouny mé, praví Jeremiáš v kapitole 4. 19. a 20. verši. Jeremiáš v 1. kapitole 16. verše praví: den trouby a troubení proti městům hrazeným a proti úhlům vysokým, v němž úzkostmi severu lidi, aby chodili jako slepí, nebo proti Hospodinu zřešili. I vylita bude krev jejich jako prach, a těla jejich jako lejna rozmetána budou, ani střivy jejich, ani zlato jejich nebude jim moci pomoci v den rozněvání Hospodinova. Nebo ohněm prchlivosti srcena bude všecka tato země, protože konec, a to jistě rychlý, učiní Hospodin obyvatelům země. A že má Hospodin tyto trouby, i ty anděli, kteří jimi budou troubit, i dávno připraveny, to je zde napsáno. Jemu je známo od věků, kdo to bude, kteří anděle, a ti jsou zde, jsou dokonale hotovi k dispozici před obličejem Božím. A teď čteme, jiný anděl přišel a postavil se před oltářem, mají kadidelnici zlatou, a dány jsou jemu zápalové mnozí, aby je obětoval s modlitbami všech svatých na oltáři zlatém, který je před trůnem, a vstoupil dým zápalů s modlitbami svatých z ruky anděla před obličej Boží. V Mojžíšových knih víme, že ve chrámě byl dvojí oltář, jeden měděný na nádvoří, který sloužil obětování zvířat, a potom zlatý ve svatyni, na kterém se pálilo výhradně kadidlo. Tento zlatý oltář byl blízko Božího přebývání u opony, která dělila svatyni od svatyně svatých. Kněz, který obětoval kadidlo, tedy přistupoval blíže k Bohu, než kněz, který obětoval těla zvířat. Proč má tento kněz, který obětuje na zlatém oltáři, takové právo? Proč smí dál? To je právě obsaženo v tajemství kadidla. Bylo to kadidlo, které bylo obětováno na zlatém oltáři. Byla to jistě zvláštní oběť. Ve skutečnosti všecko kadidlo nepřicházelo před Boží tvář. Jenom jemné látky, ty prchavé silice, které byly obsažené v této pryskyřici, jenom malá část váhy této kadidla vstupovala před Boží tvář, když bylo kadidlo vysypáno na uhlí. Ale to, co vystupuje z tohoto kadidla, ten lehký a vonný dým, přichází až před Boží tvář a stává se vůní. Je to obraz modliteb chválí a díku činění. Sem do těchto modliteb vstupuje lidská duše teprve tenkrát, když se odpoutá od sebe a nechá se celé zaujmout moci Boží lásky, Boží dobrotou, když se nechá unést Boží slávou, když se zahledí do Boží spravedlnosti a pravdivosti, tehdy tryská ze srdce člověka ochotně jak obdiv, tak vděčnost. A tehdy se dostává duše Božímu srdci nejblíže. Už to není služebník, je to přítel, dokonce dítě nebeského Otce, dokonce nevěsta nebeského ženicha. Tento čistý vztah duše k nebeskému ženichovi je také vyjádřen prostinkou modlitbou Pojď ve zjevení 22. kapitole 17. verši. A tu se otvírají duši nejvíce prameny života z Boha. Zde duše sílí a zmocňuje se ke svaté službě. A při této kněžské službě mají své místo zápaly. Jsou to rovněž vzácné látky, podle našeho verše zřejmě nebeského původu, a jsou obětovány současně s kadidlem. O tom nám mluví pěkně oddíl, který je zapsán ve 2. Mojžíšově kapitole 30. od 34. verše.
I řekl Hospodin Mojžíšovi, vezmi v sobě voných věcí, balzámu, onyxy, galbanu voného, a kadidla čistého, jedna stejná váha toho bude. A uděláš toho kadidlo složení dílem apatikářským smíšené, čisté a svaté. A smoka to drobně, klásti budeš z něho před svědectvím stánku úmluvy, kdež přicházeti budu k tobě. Nejsvětější to vám bude. Neuděláte sobě kadidlo podle složení tohoto, kteréž připravíš. Za svatou věc tobě bude pro Hospodina. Kdobykoliv dělal co podobného kvůli sobě, vyhlazen bude z lidu svého.
Děkuji. Vidíme, že vlastní kadidlo, které bylo základem těch vonných pryskyřic, je doplněno ještě třemi druhy pryskyřic. Balzámem, onychou a galbánem. Byly to vonné pryskyřice drahé, které se dovážely z daleka. S nimi teprve to původní kadidlo dostává zvláštní vůni i moc. Jsou to zápaly. Ty tři přidané věci jsou zápaly. Co to je v tom našem modlitevném životě? Co to jsou tyto zápaly? Je to to, co doprovází naše kadidlo, naše modlitby. Nový zákon nás nechává na pochybách, že to, co naše modlitba velmi potřebuje, je přímluva nejvyššího kněze, v jehož jménu každá naše modlitba Bohu musí být předložena. Tak o tom čteme u Židů ve 4. kapitole 16. verši. A potom u Jana 13 až 14 a potom u Jana 16:23.
Přistupme tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a milost nalezli ku pomoci včas příhodný. A jestliže byste to prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec Synu. Budete-li zač prositi ve jménu mém, jáť učiním. Ten den nebudete se mne tázati o ničemž. Amen, amen, pravím vám, že zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dáť vám.
Vidíme, že modlitba ve jménu Pána Ježíše, modlitba, které on sám může přidat své ano, je modlitba daleko mocnější než ta naše. Podobně to je také s našimi modlitbami, jestliže jí se dějí za přímé podpory Ducha Božího. A apoštol o tom praví, že zač bychom se měli modlit, jak by náleželo, nevíme, ale sám ten duch lká za nás lkáními nevypravitelnými. Jestliže Duch Boží může se vložit do naší modlitby a stát naším přímluvcem, dostává naše modlitba sílu stonásobnou. Další součástí našeho kadidla jsou ještě modlitby spojené. O tom mluví slovo Boží také velmi pozbudivě. Pán Ježíš o tom praví, zdali by se cokoli modlili ve jménu mém, dám ti vám. Ale potom ještě praví, zdali by se koli shodli dva nebo tři ve jménu mém, stane se jim oroceného nebeského. Vidíme, jak se naše síly násobí, když se dějí podle vůle Boží, za působení Božího ducha, a když se dějí v dohodě a v jednomyslnosti s jinými Božími dítkami. Tu se naše síly násobí daleko mohutněji, i stokrát, i tisíckrát. A právě to je i nám nabídnuto jako pomoc modlitbám. Je to zápal, který pochází z nebeské svatyně. A tu má své místo kadidelnice a oheň na oltáři. Ta zlatá kadidelnice v ruce anděla je totéž, co ty báně zlaté plné vůně, jen jsou modlitby svatých, jak čteme ve zjevení v 5. kapitole. Kadidelnice byla nádoba, ale její obsah byl vzácný. Tu jsou uschovány modlitby, které mají být přinesené před Boží tvář. je plná modlitba Božího lidu, vysílaných během věků, především za příchod Božího království, vítězství Boží spravedlnosti a Božího pokoje na tomto světě, za oslavení a posvěcení Božího jména na této zemi. A ve spojení se zápaly mění se vzácný obsah kadidelnice na ohni oltáře ve volný dým, který předstupuje před Boží tvář. Je příjemný Bohu. A teď se modlitba lidu Božího stává skutkem. Vidíme, že také oheň na oltáři má očišťující moc. I to, co je ve své podstatě u člověka nejčistší, totiž čeho je schopno jenom lidské srdce, i modlitba zůstává ještě poznamenána přirozenou náturou člověka. Je zatížena mdlobou, roztržitostí, nečistotou denního života, zvykovostí, samospravedlností, chlubivostí, ctižádostí, závistí, pýchou, nedověrou, netrpělivostí. Ale dotkne-li se jí Boží oheň, uchopí-li naše srdce Boží láska a moc, odpadá všecko nečisté a před Boží tvář stoupá jenom lehký, vonný dým, jen to, co je jemu příjemné. Z původní váhy kadidla zbývá si to jen to nejjemnější, to nejlehčí, ale je to právě to, co Boží tvář miluje, co Pán Bůh rád přijímá a proč nás přijímá do své blízkosti. A teď vidíme něco zvláštního. Ta půl hodina obětování je ukončena, kadidelnice je prázdná. Schořel na zlatém oltáři i s těmi zápaly a změnil se v jemný dým. Ale jaké pak je asi to vyklišení? Přichází hned, ale nečekaně. Tatáž kadidelnice, která dosud uchovávala jako vzácný obsah modlitby Božího lidu, stává se najednou neštěstím. Dříve nesla vůni k životu a teď se stává vůni smrtelnou, smrti. Co se děje? Anděl naplní tutéž kadidelnici, která byla plná modliteb, ohněm z oltáře a hodí ji na zem. Nesnesl ji, ale hodil. A už to znamená projev Božího hněvu. A teď přichází Boží oheň na tuto zem. Co se asi děje? Setkává se to, co je pravdivé, co je dokonale čisté, co pochází ze svatyně, z té nejsvětější místnosti Božího přebývání, totiž ze svatyně svatých, to se dostává do blízkosti člověka. Spravedlnost Boží setkává se s lidskou spravedlností, pravda Boží setkává se s lidskou lží, s přetrážkou, pokrytectvím. Všecko to falešné, čím se dříve člověk ozdobil, čím kryl svoji bídu, slepotu a zlost, teď je postaveno do světla Boží svatosti. Je to konflikt, který zatřese celým lidstvem i celým světem. Teď zařní Boží hlas jako hroucí lev. Výhled k nebi se zastře temným mračnem. Všecko, co až dosud je považoval za pevné a neměnitelné, se dává do pohybu. A teď se to bude všecko zmítat jako stromy vychřici. Je napsáno, že je hrozné upadnout v ruce Boha živého. Totéž se děje, co se dělo v těch dobách Mojžíšových. Tenkrát farao prohlásil skupně a svévolně: Hospodina neznám a Izraele nepustím. On se považoval za svrchovaného pána a Boha celé egyptské země. Měl si právo i na to, co bylo Boží. A teď praví Boží hlas: Nad všemi bohy egyptskými učiním soud, já Hospodin. A potom přicházejí ty rány. A jako tehdy nad Egyptem, i nyní se rozvírají Boží soudy nad celým světem. A tak čteme zase oddíl od 6. verše v kapitole 8, který znamená pokračování toho, co se stalo po svržení kadidelnice Boží na zem.
Těch 7 andělů, kteří měli 7 trub, připravili se, aby troubili. I zatroubil první anděl a stalo se krupobytí, a oheň smíšený se krví a svrženo je to na zem. A třetí díl strom schořel a všecka tráva zelená spálena je. Potom zatroubil druhý anděl a jako hora veliká, ohněm hořící, uvržena je do moře. I obrácen je v krev třetí díl moře. A zemřelo v moři třetí díl stvoření těch, kteráž měla duši, a třetí díl lodí zhynul. A třetí anděl zatroubil i spadla z nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnice vod. Té pak hvězdy jméno bylo Perině. I obrátil se třetí díl vod v Perině a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byli zhořkli. Potom čtvrtý anděl zatroubil i udeřena je třetina slunce a třetina měsíce a třetí díl hvězd, takže se třetí díl jich zatměl a třetina dne nesvítila a též podobně i noci.
Děkuji. Zatroubil první anděl a stalo se krupobytí a oheň smíšený se krví a svrženo je to na zem. Vzpomeňme si, že jsme už někde o takovém ohni a krupobytí v Bibli četli. Bylo to v souvislosti se zprávou o sedmé ráně poslané na Egypt. Tam čteme, že tehdy vstáhl Mojžíš hůslou k nebi a Hospodin vydal hřímání a krupobytí, i sestoupil oheň na zem a čtil Hospodin krupobytím na zemi egyptskou a bylo krupobytí a oheň smíšený s krupobytím těžký velmi. Je tohož nebylo nikdy ve vší zemi egyptské, jak v ní lidé bydliti začali. A sloukli kroupy po vší zemi egyptské, cokoliv bylo na poli, od člověka až do hovada. Všecku také bylinu polní potloukli kroupy, i všecko stromovi na poli zpřeráželi. Také ostatní rány tehdy, jako bylo obrácení vod v krev a zatmění země, mají mnoho společného s tím, co poslal Bůh izraelský skrze Mojžíše na egyptskou zem. Vidíme tady také ale jisté rozdíly, například všech egyptských ran, včetně pobytí prvorozených, bylo 10. Zde se jedná pouze o rány 4, mohli bychom říci i 3. Tam byla postižena všecká egyptská země, ale zde jenom 1/3. Ovšem tam se jednalo o jednu zem a tady o celý svět. Od faraonových dob se totiž mnoho změnilo. Ta vnější podoba rán nemusí ještě všecko vysvětlit, co se za dobu dlouhou od času Mojžíšových až po naše dny na světě stalo. Jméno Egypt je ve zjevení přeneseno na celý svět. Náš svět dostává v Bibli v posledních časech 3 jména Babylon, Sodoma, Egypt. A co je našemu světu a starému Egyptu společné, je postoj egyptského faraona k Bohu izraelskému. Hospodina neznám, Izraele nepustím. Faraon se pokládá za Boha své země a Boží lid považuje proto za svůj majetek. Odtud pochází jeho vzdor. Proto tak tvrdne jeho srdce. Pýcha si ráda dělá absolutní právo na druhé lidi, na zem, na přírodu, na lidské svědomí, dokonce i na lidskou víru. Proto rána, která teď přichází, má mnoho společného s tím, co Pán poslal na faraona kdysi i na jeho lid. Důvody jsou stejné. Člověk se stal Bohem sám sobě a s konečnou platností rozhoduje o tom, co je dobré a co je zlé, co je čisté a nečisté. A teď se mu naplnilo staré zaslíbení z doby jeho pádu, budete jako bohové, vědouce dobré i zlé. Ale právě zde člověk musí dostat na vědomí, že je tady ještě jiný pán než on, ten skutečný pán nebe a země, stvořitel světa a člověka. On své slávy nikomu nedá. Před ním jsou celé národy jako kruty od okova a jako prášek na váškách. On ostrovy jako nejmenší věc zachvacuje, praví Izajáš kapitole 40. A jestliže národy jsou jako nic před ním, za nic a za marnost pokládají se u něho, proč tedy nesmete ty, kteří se proti němu teď staví, jako se smetá prášek na váškách? Zde vidíme, že první rána je vedena proti bezbožnému světu, ale má své meze. Je postižena jedna třetina, také u těch ostatních rán vždycky jenom třetina. Každá rána je pečlivě vážena a přesně vedena. Není to ve zlosti. Zlost nezná míru, ráda zabíjí. Je to rána vedená ve spravedlnosti a postihuje pouze určitou vinu. Náš Bůh si nemůže dovolit, byť to byl i ten nejmenší tvor, tu nejmenší křivdu, má-li zůstat spravedlivým Bohem. I k těm si největším nepřátelům je spravedlivý, nezapomíná na žádný slib, který jim dal. I svému největšímu nepříteli ve svůj čas všechny své sliby přesně plní. On dodnes zachovává svět slovem své moci a moudrosti. A jakoliv je na něm všecko přímo závislé, on nezneužije svého nadřazeného postavení vůči svému stvoření. Nejedná s ním libovolně, ale podle zásady své věčné spravedlnosti, moci, lásky. A na těchto ranách, které přicházejí z nebe v moci a ve svůj čas, právě poznáváme svého Boha. Nás někdy mílí to, že se nenecháme vést a že nerozpoznáváme časy milosti a časy spravedlnosti. Ty rány, které tedy dopadaly na Egypt, nebyly symbolické. Staly se skutečně. Skutečně trpěl člověk. Byly to rány bolestné. Trpěla celá příroda. Ale jak je tomu teď? Když před sebou máme celý svět, už nejde o Egypt jako určité území, jde o všechny národy. A to krupobytí a oheň smíšený se krví, zde ovšem dostávají rozměr přímo kosmický. Pak to není pouhá přírodní katastrofa, je to rozpoutání sil, které připomínají poslední závěrečnou fázi lidského vývoje, ve které člověk dosahuje vlády nad zemí podle toho starého božího uložení, totiž naplňte zemi a podmaňte ji. Do rukou člověka se dostávají prostředky, které v rukách ještě neměl. Tak mocné prostředky, že mu umožňují proměnit celý svět v ráj, ale také celý svět úplně zničit, budou-li zneužity. Tady záleží na božím dopuštění. To vykonání, to je svěřeno lidské ruce a lidské hlavě. Musíme si pokorně přiznat, že už dnes nejsme daleko od možnosti spustošit celé široširé kraje i celý svět lidskými prostředky. Ta naše síla je daleko účinnější, než bylo tedy krupobytí v Egyptě. A ta jedna třetina, to je ta mez, kterou položil Bůh ve své moci a ve svém slitování lidské své voli. On má dosti prostředků, aby dílo člověka, to zhoubné dílo, zastavil. Ale odkud se bere ta jedna třetina? Proč právě jedna třetina stromů je zničena? Jedna třetina moře, jedna třetina vod, proč je raněna právě jedna třetina slunce, hvězd a měsíce? Na to právě dostáváme odpověď jenom jedním způsobem, a sice to všecko souvisí s pádem toho, jemuž je tato země dána pod moc. Pán již praví, jde kníže tohoto světa, ale nemá nic na mě, on uznává jeho vládu. Přitom také praví, že kníže světa tohoto vyvrženo bude ven, totiž Satan bude vyvržen ze svatyně, z blízkosti Božího trůnu, kam má stále přístup, kde žaluje na Boží lid. A ten Satan, tento kníže světa, bude svržen. Jeho jediným místem jeho nadvlády stane se tato země. A o tom je právě řečeno ve zjevení 12. verši, Běda těm, jež přebývají na zemi a na moři, nebo ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, věda, že krátký čas má. Potom čteme, že tento Satan strhl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Stále se nám tady vrací ta jedna třetina. Je to míra jeho moci nad světem. A to, co se zde děje, to je podivhodná souhra sil ďábelských i lidských. Jak si pohrávají s holou existencí člověka a ženou všecken život na zemi na samý okraj zkázy. Jedinou hranici zde může položit ten, o němž je řečeno, ale Bůh, v kapitole 2, v 4. verši epištole Efeským. On se už mnohem dříve postavil v cestu tomu knížeti mocnému v povětří duchu tomu, který mocně dělá v synech spoury, jak praví apoštol Pavel, mezi nimi i my všichni žili jsme někdy v žádostech těla našeho, ti niše, co se líbilo tělu a mysli, aby jsme někdy přirození synové hněvu jako jiní. Tento kníže světa dovolil si sáhnout ve své píše a moci, ve své zlosti na samotného Božího syna, toho jediného svatého, jediného spravedlivého, jediného dobrého, který se kdy narodil na této zemi. A právě ve chvíli, kdy stál na svatého Božího syna a kdy ji odsoudil, v té chvíli je zlomena jeho moc. Satan je odsouzen. Kníže světa tohoto, praví pán Ježíš, již je odsouzeno. Teď je mu ponechána v moci jen tato země. Satan je svržen z nebe. Je mu dán do moci člověk, jen do té míry, do které Bůh dovolí. A teď čteme další. Zatroubil druhý anděl a jako hora veliká ohněm hořící uvržena je do moře. Obrácen je v krev třetí díl moře a zemřel v moři třetí díl stvoření těch, která měla duši a třetí díl lodi zhynul. A třetí anděl zatroubil a spadla z nebe hvězda veliká hořící jako pochodně a padla na třetí díl řek a dostal nic vod. První rána totiž, která spadla, týkala se země a vegetace na zemi. Musíme chápat tyto rány doslovně. Druhá postihuje vody. Oproti rána egyptským je to značné zjednodušení. Jedná se ve skutečnosti o tři rány. První se týká života na zemi, života rostlinného. Druhá potom postihuje vody na této zemi a třetí postihuje světlo. Jsou to tři základní podmínky lidského života, jeho lidské existence. Vidíme, jak všecko na této zemi teď je ohroženo. Satan směřuje k tomu, aby zničil člověku všecko jeho životní prostředí. Bez vody není života, podobně bez rostlin není života, ani bez světla není života a sem jsou vedeny teď jeho rány. Co za těmito ranami je skryto utrpení a bolesti? Tak jako v Egyptě, musíme si uvědomit, jsou to rány skutečné. Rány, které způsobila lidská zlovůle, lidská vynalézavost, lidská moc, která byla člověku svěřena a život na zemi zatlačen až na okraj holé existence. Jistěže trpí nejvíce nejslabší a nejbezbranější. Mnohým zbude jenom zoufalý pocit bezmocnosti a nakonec jen smrt jako milosrdné vysvobození. Potom čteme, že čtvrtý anděl zatroubil a udržena je třetina slunce, třetina měsíce a třetí díl hvězd, takže se třetí díl jej zatměl a třetina dne nesvítila a i noci. Tato ráno vypadá hodně fantasticky, ale je součtem toho, co se stalo už dříve. Původní svět, to je dokonalé, mistrné dílo Boží ruky. Všechno v něm je učiněno dokonale, je velmi dobré. A právě proto, že svět je učiněn tak dokonale, tak velmi dobře, jakýkoliv zásah lidské ruky do tohoto dokonalého díla působí asi podobně, jako bezcitný zásah člověka do lidského oka nebo do lidského srdce. Takové hluboké zásahy do zemské atmosféry, vyvolané lidskou rukou bez jakéhokoliv důvodu, mohou porušit dokonalou harmonii světa a jejího spořádání. Světá rána ukazuje na znečištění kosmického prostoru. Vidíme, jak se zatmí slunce, měsíc i hvězdy. Nikdo nedomyslí, jaké následky přinese světu jen takové znečištění nadzemských vrstev atmosféry, které omezuje sluneční záření. Byť třeba jenom o jediné procento, jak se asi ukrátí doby tepla a prodlouží doby chladu. Jestliže je vysloven v Genezi 8.22 zákon o harmonii na tomto světě, harmonii pozemského roku, co asi způsobí takovéto zásahy do atmosféry světa, o jakých zde čteme, a jaké následky asi budou mít pro lidský život. Ve zjevení 16. kapitole čteme o tom trochu jinými slovy. Čtvrtý anděl vylil koflík svůj na slunce a dáno jemu, aby se pálili lidi ohněm. A pálili se lidé horkem velikým. Potom pátý anděl vylije koflík svůj na stolici šelmy a učiněno je krásy její tmavé a kousají jazyky své pro bolest. To mluví o dalekosáhlém znečištění kosmického prostoru. A to má zase za následek období nesnesitelných veder a bezcitného chladu. Říká prorok Izaia, že velmi se rozstoupí země, velmi se rozpadne země, náramně se pohybovat bude země, motati se bude země jako opilí a přenesené bude jako chaloupka, nebo těžce na ní dolehne nepravost její. A na závěr verš 13. v kapitole 8. Viděl jsem a slyšel anděla jednoho a letí po prostředku nebe a praví hlasem velikým: běda, běda, běda těm, kteří přebývají na zemi, pro jiné hlasy trub tří andělů, kteří mají troubiti. Když jsme četli o té knize zapečetěné sedmi pečetěmi, řekli jsme si, že něco podobného viděl Ezechiel a tehdy je poznamenáno, že v té knize bylo napsáno naříkání, kvílení a běda. To se týkalo ran, které měly tehdy přijít na Izrael. Ale nyní vidíme, že právě teď přichází to běda. První čtyři rány přicházejí bez tohoto ohlášení, ale ty tři rány, které nastávají nyní, jsou ohlášeny trojím běda. Ti první čtyři anděle své dílo vykonali. Byly to hluboké zásahy do poměru na zemi. Zdálo by se, jako by něco horšího a hlubšího už nemohlo ani přijít. Člověk byl postižen v těch svých nejzákladnějších potřebách. Byly dotčeny samotné kořeny lidského bytí. Ale to nestačí. Teď ještě přijdou tři rány, o kterých platí trojnásobné běda. Proč? Proč to běda? Protože tyto tři rány, které mají nyní přijít, týkají se duchovní existence člověka. A to je daleko závažnější. Člověk není jenom tvor pozemský, je také stvořením duchovním. Je učiněn k božímu obrazu. Jeho poslání není jenom na zemi, je určeno do věčnosti. A tato oblast lidské bytosti, oblast jeho srdce a svědomí, ta duchovní oblast, ta může být člověku zdrojem radosti a potěšení, je-li poslušen, ale může mu být také pramenem velikého utrpení, které je daleko a daleko větší než jakékoliv utrpení tělesné nebo duševní. Utrpení tělesné a duševní, to je ukončeno smrtí, ale duchovní trápení, kterému je vystaven člověk na věky, který se Bohu nepodrobil, to trvá na věčnost. Následující tři rány, které mají naprosto odlišný charakter od rán předcházejících, doplňují ty první čtyři na sedm. Jsou o nich trochu jakoby odděleny, jakoby postaveny stranou. Právě jim předchází tato trojí výstraha. Všechny rány mají svoje meze, ale zde, jako kdyby se jednalo o něco, co nemá konec. Zde zasahuje Bůh až do lidské věčnosti. Zde se jedná o lidskou duši, co se s ní stane, kde bude, jak bude trávit svoji věčnost. A náš Bůh o všem tom ví. A on s ním se vším bude počítat. I nad těmi nejtěžšími mračny božích soudů nezhasne boží slunce věčné lásky. A to trojí běda, které varuje člověka snad naposled. Člověku chci dát poslední příležitost, aby se zpamatoval a vrátil zpět.